Mlango wa 12. Wakati ule Yesu alipita katika mashamba siku ya sabato. Wanafunzi wake wakaona njaa, wakaanza kuvunja masuke wakala. Na Mafarisayo walipoona, walimwambia, "Tazama, wanafunzi wako wanafanya neno ambalo si halali kulifanya siku ya sabato." Akawaambia, "Hamkusoma alivyotenda Daudi alipokuwa na njaa, yeye na wenziwe? Jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu, akaila mikate ili ya onyesho, ambayo si halali kwake kuila wala kwa wale wenziwe, ila kwa makuhani peke yao? Wala hamkusoma katika Torati kwamba siku ya sabato makuhani hekaluni huinajisi sabato wasipate hatia? Lakini nawaambieni kwamba hapa yupo aliye mkuu kuliko hekalu. Lakini kama mngalijua maana yake maneno haya, 'Nataka rehema wala si sadaka,' msingaliwalaumu wasio na hatia. Kwa maana mwana wa Adamu ndiye Bwana wa sabato." Akaondoka huko, akaingia katika sinagogi lao. Na tazama, yumo mtu mwenye mkono umepooza. Wakamuuliza wakisema, "Ni halali kuponya watu siku ya sabato?" Wapate kumshtaki. Akawaambia, "Ni mtu yupi miongoni mwenu mwenye kondoo mmoja, na yule kondoo ametumbukia shimoni siku ya sabato, asiyemshika akamwopoa? Je, mtu ni bora kuliko kondoo mara ngapi? Basi ni halali kutenda mema siku ya sabato." Kisha akamwambia yule mtu, "Nyosha mkono wako." Akaunyosha, akapona, ukawa mzima kama wa pili. Lakini wale Mafarisayo wakatoka wakafanya shauri juu yake, jinsi ya kumwangamiza. Naye Yesu hali akiyafahamu hayo, akaondoka huko, na watu wengi wakamfuata. Akawaponya wote, akawakataza wasimdhihirishe, ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, "Tazama, mtumishi wangu niliyemteua, mpendwa wangu, moyo wangu uliyependezwa naye. Nitatia roho yangu juu yake, naye atawatangazia mataifa hukumu. Hatateta wala hatapaza sauti yake, wala mtu hatasikia sauti yake njiani. Mwanzi uliopondeka hautavunja, wala utambi utokao moshi hautazima, hata ailetapo hukumu ikashinda. Na jina lake mataifa watalitumainia. Wakati ule akaletewa mtu mwenye pepo kipofu, naye ni bubu. Akamponya, hata yule bubu akanena na kuona. Makutano wote wakashangaa, wakasema, "Huyu siye mwana wa Daudi?" Lakini Mafarisayo waliposikia, walisema, "Huyu hatoi pepo ila kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo." Basi Yesu akijua mawazo yao, akawaambia, "Kila ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake, hufanyika ukiwa. Tena mji au nyumba yoyote ikifitinika juu ya nafsi yake, haitasimama. Na shetani akimtoa shetani, amefitinika juu ya nafsi yake. Basi ufalme wake utasimamaje? Na mimi nikitoa pepo kwa Beelzebuli, je, wana wenu huwatoa kwa nini? Kwa sababu hiyo, hao ndio watakao wahukumu. Lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Ndipo atakapoiteka nyumba yake. Mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami hutapanya. Kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Naye mtu yoyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri, au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake mabaya, kwa maana kwa matunda yake mti hutambulikana. Enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Mtu mwema katika kiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika kibambaya hutoa mabaya. Basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalolinena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Hapo baadhi ya waandishi na mafarisayo wakamjibu wakasema, Mwalimu, twataka kuona ishara kwako. Akajibu akawaambia, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku tatu mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adamu atakavyokuwa siku tatu mchana na usiku katika moyo wa nchi. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, nao watawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona. Na hapa yupo aliyemkuu kuliko Yona. Malkia wa kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu yeye alikuja kutoka pande za mwisho za dunia ili asikie hekima ya Sulemani. Na hapa yuko aliyemkuu kuliko Sulemani. Pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahala pa kupumzika asipate, halafu husema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aiona tupu, imefagiwa na kupambwa, mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine saba walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo. Na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Alipokuwa katika kusema na makutano, tazama, mama yake na ndugu zake walikuwa wakisimama nje, wakataka kusema naye. Mtu mmoja akamwambia, tazama, mama yako na ndugu zako wamesimama nje, wanataka kusema nawe. Akajibu, akamwambia yule aliyempasha habari, mama yangu ni nani, na ndugu zangu ni akina nani? Akawanyoshia mkono wanafunzi wake akasema, tazama, mama yangu na ndugu zangu. Kwa maana yeyote atakayeyafanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyo ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu.